кейіпкер азаттық радио эфир. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11-ші май, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді язғыда тыңдамаға шақырайын. Бүгінгі программамызда Түркменстанны интернет ене де қайырлады. Балқанны ве Марды тәдім етчетлерін құрылысы үшін қайыр сахауат құрлары егіналыян. Асқаватты таксы сүрзілер тәді дүзгінлер үлен таңс еділіғі бейлік тәдәліклер. Одалы сон қаварлар дүнглен. Олар үлен түзімен еуғысын анны құрван таңс едіярін. Германияның ве Голландияның дашар ислер министрлері Украина дұйдансыз сапара келіп, Киевің етегіннәкі Буцауы әрпейіні барып көрділер. Бұл ерді болын, рус қошынлері иді чекілмеділерінің өң ұрыс жинаятларыны амала асырмақта айпланияр. Аннелена Бербоғың 10-ші майдағы сапары Русия Украина қаршы есасыз хүзімі башлалы вәрі Герман министр тарапынан Киев әділен 2-ші сапар орлы. Оның Голландиялы кәрдеші Вапке Хокстракем Киеве сапара келді. Рус күйшілерінің бұчадан ве Киевің олайынақы бейлік шәрлерден иді чекілмегі хит сүр сәвәпсіз атылып өлірілін асуды адамлар. Қиналан ве көпчіліклөйін яғдайда жайлынын адамлар варадағы хақиқатын үстін ашты. Бұл жағдай бірнеше жылдың сол санына бемғаның ве халықаралық жинаят қабілетінің дерңі өшірілмеген екенде ұрыс жинаятларын амала асырған адамдардың жауапкершілігі шектелмеуі арқылы шағырыш етмегені себеп болды. Герман ве Голланд министрлері бұл жерлерде қиналып өлтірілген адамдардың адалет алғысының бардығын айттылар. Русияның ең көп қиырылған хабар сайтларынан бірі болған Lenta.net веб сахипасы 9-ші майда Украинадағы ұрысы ве Русияның хакимиетлерін іті танқитлеген бірнеше мақаланы чап етті. Рус қошыны оғырларын ве қарақшыларын қошынына ұрлияды Владимир Путин наразы дейін диктатора ве васқаса ұрлиялы атларлен чап етілген мақалалар қазір веб сахипалардан айырылды. Әмма олардың кәвері веб архивіне скриншот көрінішіне сақланды. Олар Lenta.net нәсірінің ішкәрлерінің атлары білен чап етілді. Iqtisadiyyatdagi shovsulliklari urush bilan yopib bo'lmaydi. Putin gitmelliyen atlen çap edilen makalanın cevapkarçılığını Yegor Polyakov ve Aleksandr Miroshnikov öz üstüne aldı. Medyazonadaki ve Lenta.net Rus esirinin akçeşmeler bu işin işgarlar tarafından edilenliğini tasdik ettiler. Tanımal Azeri jurnalisti bir erkeğin özüne bıçaklı hücum edip yokor dereceli kanhorluk varadaki kadi dişi varada havar tayyarlan için hayva tatanlığını ve korkulmağa sinansanlığına ediyar. Азат Европа Азаттық радиосының штаттан нашар хабарчысы болып ішілген Айтан Мәмедова 9-ші майда Баку шәһәр полициясында өтен ақшам болып кеткен хүзім барыда шикаят еденлігін айтты. Азат Европа Азаттық радиосының президенті Джейми Флай беянат чап етіп, бұл хүзімі ерк жазғырды. Біз Әзірбайжанның хакимиетлеріні бұл хүзімі дерңімәгі кемде журналистлері адар верілмектен қорымаға чағырыяр деп ол сөзінің үстіне етірді. Мамедова 2019 жылы бір қиды өлдірмекті гуман етілген адамның қадет іші хақына ядияр. Гуман етілген адам полицияның өзіні қинап, адам өлдірілігіні бойын алмағы мезур еденлігіні өңесіріяр. Қырғызстанның өңкі президенті Курманбек Бакиевің оғылының яқын елдасы Бішкекте тұстақ етілді. Милли қауіпсіздік бойынша Дәулет комитеті 10-ші майда Алексей Шершоғын Демірғазық ыстық көл сәуетіне тұстақ етілгенін, оның дәулет еншілігіндегі 14 квартираны ве жайы бейқанун хусусилаштырмақта гуман етілгенін айтты. Қауіпсіздік комитетінің мағлұматына көрі, 56 квартираның ве 27 коттеждің бейқанун хусусилаштырылмауына Меркадар ұйғырының сәуіт қадыларының, Йоқор қадиетінің қадыларының, Шейледі президент едарасының, дәулет әмләк қазынасының ве дәулет берлігі алыс құрылуының ішкәрлерінің хем қатынасын болмауы мүмкін. Қарбы өнімлер өндірген Дастан компаниясына жолбасылық еден телекәчі Шершоу өңкі президентің қатысқы оғылы Максим Бакиевің малия кеңесі сөкміне таналияр. Шершоу 2010 жылы 100 қолай адамың өліміне себеп болған халық протестлері Бакиевің хакимиеттен шеттетілмегені алып келгеннен соң Қырғызстаннан қашып шықты ве оның қашан ве не үшін ізіне келгендігі белгілі.